Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon butun dunyoda muzliklar yeri borayotgani 21-asrning oxiriga borib, sayyorada muzliklarning 3dan 1 qismi yo'q bo'lib ketishidan ogohlantirdi. Bu haqda u Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2025-yilga mo'ljallangan yo'l xaritasi muzliklarni saqlash xalqaro yili mavzusidagi tadbirdagi nutqida so'z ochdi. Emomali Rahmonning aytishicha, mazkur jarayon ayniqsa Tojikistonda yaqqol sezilmoqda. So'nggi 50 yil ichida mamlakatda 1000dan ortiq muzliklar to'liq erib ketgan. Mamlakat muzliklarining umumiy hajmi qariyb 3dan 1 qismga qisqargan. Shuningdek, u hozirda dunyoda aholi jon boshiga toza suv ko'rsatkichi 2.5 barobarga, Markaziy Osiyo mintaqasida esa 4 barobarga kamayganini ta'kidlagan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, so'nggi 3 yil dunyodagi meteorologik kuzatuvlarning butun davri uchun eng issiq yil bo'ladi. Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy taraqqiyot tufayli suvga bo'lgan talabning oshganini hisobga olsak, bu jarayonning davom etishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, degan Tojikiston rahbari. Bundan tashqari, Tojikiston prezidenti Arktika va Antarktika muzliklarining erishi dengiz sathining ko'tarilishiga sabab bo'lib, dunyoning 100 millionlab aholisi, ayniqsa kichik orol davlatlaridagi odamlar hayotiga tahdid solayotganini aytgan. Shu munosabati bilan Emomali Rahmon o'rtacha havo haroratini pasaytirishga qaratilgan, izchil va kelishilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirishga chaqirgan. U 2025-yil Tojikiston muzliklarini saqlab qolish bo'yicha xalqaro konferensiyaga mezbonlik qilishini qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.